Icastra, lezione 41, esercizio 11. La guerra contro i pirati. Dum populus romanus per diversas terras distringitur, cilices invaserunt maria. Illi latrones, audaciam traentes ex inquieta Asia, immo in utilitatem suam convertentes alieni belli tumultum, impune vastabant. Missus est in eos Publius Servilius, qui fugaces mio parones gravi classe turbavit, atque cruenta victoria superavit. Sed, non contentus, Faselin et Olympum, urbes eorum validas et diutina preda abundantes, evertit. Pirate tamen, ut animalia, quae aquaticam terrestremque geminam naturam habent, solis impatientes, in aquas suas resiluerunt, et Sicilie campanieque litora subito adventu terrere inceperunt. Sed Pompeius, piratarum pestem toto mari dispersam semel et in perpetuum volens extinguere, enormi ad paratu in eos impetum fecit et classe sua utraque ponti et oceani ora clausit. Sic per omnes portus, sinus, latebras, recessus, promunturia, freta, peninsulas pirate oppressi sunt.